baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akumsalia akumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu katika tafsiri ya Qur'ani Suratu Maryam. Tulishilia katika aya Allah tabarak wa ta'ala asemayo, fakharaja ala qaumihi min almihrab fa'auha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Akawatokea watu wake kutoka katika mihrabu na akawapa ishara ya kwamba msabihini Allah subhanahu wa ta'ala bukratan wa ashiya, wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Nani huyo? Huyo alikuwa ni Zakaria ambaye alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mtoto, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku yule mtoto ambaye aliitwa Yahya. Mtoto akakua. Alipokuwa akapewa maelekezo na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema kumwambia huyo mtoto wa Zakaria ambaye ni Yahya, ya Yahya khudhi alkitaba biquwa, ewe Yahya khudhi alkitaba biquwa, kipokee hiki kitabu kwa nguvu zote, kipokee hiki kitabu kwa nguvu zote, kwa maana jifunze hiki kitabu. Yahya anaambiwa na Allah tabarak wa ta'ala ajifunze kitabu. Kitabu gani hicho? Kitabu hicho ni Taurati ya Musa, kama walivyosema wafasiri wa Qur'ani. Akasema al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah, al-kitabu at-Tawra, kitabu kilichokusudiwa ni Taurati, bila khilaf, bila ya khilafu za wanawazuoni. Hakuna khilafu kwenye hili kwamba kitabu alichoambiwa Yahya akipokee kwa nguvu na ajifunze hicho kitabu ni Taurati. Ya Yahya, ewe Yahya, khudhi alkitaba biquwa, kipokee hiki kitabu, kikamate hiki kitabu kwa nguvu, kwa maana jifunze hiki kitabu. Kwa maana ukiangalia maelezo ya nyuma na habari jinsi ilivyoanza kwa Zakaria kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka aya ya 12 Allah anamwita Yahya, kwa maana intakalat suratu alkarima, sura hii kuanzia pale tulipoanza habari za Zakaria imebadilisha mwelekeo kutoka kumzungumzia Zakaria kwenda kwenye aya ya 12 kumzungumzia Yahya. Allah tabarak wa ta'ala akabainisha katika aya hii yale ambayo amemuamuru mja wake Yahya na sifa njema alizompa Yahya. Fadalla alkalamu sabiq ala wiladati Yahya wa shababihi tarbiyatihi Kwa hiyo kuna aya au kuna maneno hapo yamefichika, Allah tabarak wa ta'ala kwamba amezungumza juu ya Yahya, makuzi yake, kuzaliwa kwake, ujana wake, makuzi yake, malezi yake. Kwa nini hayakutajwa haya kwa uwazi? Wakasema ahlul ilmi, siri hapo katika kuhadhifishwa hayo maneno, kwamba hatukuyaona amezaliwa vipi, amekulia vipi, ujana wake ulikuwaje. Almusara'atu ila al-ikhbari biinjazi wa'di al-karimi, siri ya kuondolewa habari yote hiyo mpaka ikaja neno kwamba ewe Yahya, hayakutajwa mazazi yake, makuzi yake. Siri ni nini? Siri ni kuleta ule uharaka wa Allah kumtekelezea ahadi mtume wake Zakaria. Lakini kuna makadirio ya maneno, baada ya kuzaliwa Yahya, Yahya akafanya hivi, tararaa, akalelewa, akakuwa kidogo kidogo, mpaka Yahya akawa mkubwa, mpaka Yahya anapewa maagizo sasa. Kwa kuna maneno hapo yameondolewa ili ile ahadi yake Allah aitaje kwa uharaka kabisa, sababu kuna kwamba watu wanakaa wana shauku kutaka kujua kiliendelea nini. Kwa akafuta maneno hayo, akaweka moja kwa moja amri yake kumwelekezea Yahya ambaye amezaliwa. Umeelewana vizuri hapo? Ya Yahya, ewe Yahya, khudhil kitaba biquwa, ichukue kitabu kwa nguvu zote. Kitabu hiki ni Taurati. Ukichukua hiki kitabu, kwa maana ajifunze Taurati, aihifadhi Taurati, aifanyie kazi Taurati. Wa atainahu alhukma sabiyya, na tulimpa Yahya huyu alhukma sabiyya, tulimpa busara, tulimpa elimu, tulimpa ufahamu, tulimpa jitihada, tulimpa maazimio ya kufanya mambo, tulimpa ile hali ya yeye kuyaelekea mambo ya kheri na kufanya juhudi juu ya hayo mambo ya kheri. Swabia akiwa ni mtoto mdogo kabisa, maana alijifunza Taurati akiwa mdogo kabisa. Wa atainahu alhukma sadiya, tukampa hekima, busara, elimu, juhudi na azimio ya kuyaendea mambo ya kheri akiwa ni mtoto mdogo. Baadhi ya wanawazoni wanasema akiwa na umri wa miaka mitatu anaambiwa na watoto wenzake, twende tukacheze, anawajibu ma khuliqtu lil-la'bi, sikuumbwa mimi kwa ajili ya kuja kucheza kucheza, naumbwa mimi kwa ajili ya ibada. Dogo kabisa anazungumza maneno kama haya. Wa atainahu al-hukma sabiyya, wa hananan min ladunna wa zakatan, wa hananan, na tumempa kadhalika, wa ay atainahu aidha, wa na vile vile tulimpa, hananan min ladunna, huruma na mapenzi kutoka kwetu. Wa hananan min ladunna, na tumempa kadhalika Yahya, hananan, huruma na mapenzi, min ladunna, kutoka kwetu sisi. Tulimpa mja wetu huyu Yahya huruma, pole, mapenzi, na jambo hilo likamfanyia wepesi mambo yake, na jambo hilo likamfanyia uzuri hali zake, na jambo hilo likavinyoosha vitendo vyake vikanyooka. Wa hananan min ladunna, na tulimpa huruma na mapenzi kutoka kwetu, wa zakatan, na kusafika kutokana na madhambi. Zakah, ule kusafika kutokana na madhambi, msafi, hana doa. Wahananan min ladunna, na tulimpa huruma na mapenzi kutoka kwetu. Wazakatan, na hali ya kusafika kutokana na madhambi. Wakana taqiya, na alikuwa Yahya taqiya, mcha Mungu. Maana anatekeleza amri alizoamrishwa na anajiepusha na makatazo aliyokatazwa. Cha Mungu ni kuachana na madhambi na kutekeleza amri. Hiyo ndio cha Mungu, jiepusha na madhambi makubwa na madogo. Kama alivyosema mshairi, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuka, achana na madhambi, usifanye madhambi. Khalli dhunuba, acha madhambi, saghiraha wa kabiraha, yale madogo usiyafanye na makubwa usiyafanye. Dhaka tuka, huo ndio cha Mungu. Wasma' kamashin fauqa ardi shauki yahdharu ma yara, cha Mungu ni kuchukua tahadhari. Fanya kama vile afanyavyo yule anayetembea kwenye ardhi yenye miba miba. Tembea kwenye ardhi yenye miba, unatembeaje mzee Ali? Unanyanyua mguu, unaangalia hapana na kuweka ndipo. Je, sitokitwa, sitochomwa na miba? Hivyo ndivyo watakiwa uwe. Kwa kuna jambo kabla ya kulifanya, hili sio dhambi, hili halimuudhi Mola, hili hapana, silifanye. Hapa hapana, siweki mguu wangu hapa, nitachomeka hapa na umwi. Fanya hivyo. Wahdhar kamashin fauka ardhi shauki, fanya kama afanyavyo atembeaye kwenye ardhi yenye miba. Yahdharu ma yara, anaogopa yale anayoyaona. Na hiyo hivyo hivyo, nakuja, kuna kazi umeletewa, unaangalia dini inasemaje kwenye kazi hii, sikaingie kawa ni mtihani. Hii mali nitaka kununua, hii mali sio ya wizi, hii chukua tahadhari. Hii ya wizi simwelewielewi ujamao, kama teja teja, kama kaiba hivi, hapana, nisinunui biashara hii, chukua tahadhari. La tahqiranna saghiratan, usidharau dhambi dogo. Innal jibala min alhasa, hakika mlima jabali la madhambi limeanza kama changarawe. Changarawe iliyokuwa ikidharauliwa kidogo kidogo, hiki likawa kubwa, huwezi tena kulivunja. Jali hadhir au kuja sakina, sakina ya wahananan min ladunna, na tumempa kadhalika huruma na mapenzi kutoka kwetu. Wa zakatan, na ile hali ya kusafika kutokamana na madhambi. Wa kana taqiya, na alikuwa ni mcha Mungu. Wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Wabarran, kadhalika tumemjaalia kuwa ni mtiifu. Biwalidayhi, kwa wazazi wake wawili. Wabarran, na tumemjaalia Yahya kwamba ni barra. Barra manake nini? Mtiifu. Wabarran biwalidayhi, na tumemjaalia Yahya kuwa ni mtiifu kwa wazazi wake wawili. Na Allah tabaraka wa taala amejalia utiifu kwa wazazi wawili katika daraja la pili baada ya utiifu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja la kuwatii wazazi katika mambo ya taa huchukua nafasi ya pili baada ya kumwabudu Allah, kisha wazazi wawili kufanyiwe utiifu kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu alafu wa bil walidaini ihsana. Kutoka kwenye kutuelekeza juu ya kumwabudu yeye peke yake, namba mbili akawataja wazazi wawili, nafasi ya wazazi wawili kwa kijana, kwa mtoto. Amesha hukumu Mola wako ya kwamba msimwabudu mwingine zaidi yake, alla ta'budu illa iyyah, tauhidi hiyo. Wa bil walidaini ihsana, na ameshahukumu Mola wako au ameusia Mola wako au ameamuru Mola wako au ameasa Mola wako kwamba uwafanyie wema wazazi wako wawili. Huyo amri ya kwanza ni kumwabudu Allah. Amri ya pili baada ya amri ya kumwabudu Allah, amri gani? Ya kuwatii wazazi wawili, kuwafanya ihsani. Kuwafanya ihsani ni kupi? Kuwafanya ihsani Allah alivyokutaja kwenye hii aya, wa bil walidaini ihsana. Hii ihsani wanasema wanazuoni amewekea fathataini, tanwini, amewekea tanwini, hakuiwekea alifu na lamu. Wa bil walidaini al ihsan, akasema ihsana ki lugha ya Kiarabu. Amefanya hivi Allah ili kila inayoitwa ihsani ingie hapo, kwamba wewe umeamuriwa uifanye kwa wazazi wako. Kwa hiyo ikiwa kuzungumza na wazazi wawili kwa sauti ndogo ni ihsani, basi Allah ameamrisha usiwapazie sauti wazazi wako, isiwe sauti yako iko juu ya sauti ya baba, isiwe sauti yako iko juu ya sauti ya mama. Umekatazwa wao sauti zao ziwe juu ya sauti yako wewe. Wewe usipaze sauti kumpazia baba, wala usipaze sauti kumpazia mama. Ihsani hiyo jinsi ilivyowekwa imeingiza jambo hilo. Ikiwa tendo la kwenda kuwajulia hali wazazi wawili ni ihsani, basi umeamrishwa uwafanyie ihsani wazazi wako wawili. Ikiwa wazazi wakiumwa, jukumu la kuwatibia liko kwako, basi umeamrishwa uwatibie wazazi wako, ihsani kwa wazazi wako. Ikiwa nyumba yao imezungukwa na majani na wao hawana nguvu tena ya kulima, kuondosha matakataka pale, wewe kufanya hivyo ni ihsani kwa wazazi wako wawili, umeamriwa ulifanye hilo kwa wazazi wako. Ikiwa kula yao ni ya matatizo, kunywa yao ni ya shida, na kwamba wewe ni kijana watakiwa ulifanye kwa wazazi wako, basi umeamriwa ulifanye hilo kwa wazazi wako kwa kadiri ya uwezo wako uliokuwa nao. Ikiwa kule kuzungumza nao ndani yake kuna kuwaombea dua, amesema ahlul ilmi katika adabu za mtoto kwa mzazi, akizungumza naye amwombee dua, achomeke tu na jambo hili. Sisi hatunalo sisi wa Afrika, mara nyingi ambao unazungumza na mzazi wako kuna kipande cha dua unakichomeka pale ndani. Baba, juzi tulikwenda kule kwenye shamba lako, tukaangalia kukwenda na watu kwa ajili ya kwenda kufanya upaliliaji, upalizi na nini. Alhamdulillah, Allah kulipe kheri, mambo yamekwenda vizuri baba, Allah kuhifadhi. Alhamdulillah, umeona ushawishi umechemka vidua hapo, Allah kuhifadhi dua hiyo, barakallahu fi, Allah kubariki dua hiyo. baba jazakallahu khaira, baba ahsanallahu ilaik, Allah akupe mazuri. Dua hiyo basi, hiyo pia umeambiwa uifanye. Ikiwa hii ni ihsan kwa wazazi, basi umeambiwa pia uifanye. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapo, mpaka mtu yani Uislamu umesema mtu kamkuta baba yake, kamkuta mama yake kwenye baligha yake, baba yake yupo, mama yake yupo, alafu akashindwa kuichuma pepo kupitia kwa uwepo wa baba yake yuko hai na uwepo wa mama yake yuko hai, ni mtu hajielewi kabisa, huyo ameshindwa kutumia fursa. Kwa maana katika dua aliyoiomba Jibril kiongozi wa malaika alayhi salam, ili siku mtume anapanda mimba alayhi salatu wasalam, ngazi ya kwanza anapanda anasikika anasema amin, anapanda ngazi ya pili anasikika anasema amin, anapanda ngazi ya tatu ya mimbar anasikika anasema amin. Baadaye masahaba walimuuliza, tumekusikia ukisema amina amina amina, akamwambia amenijia Jibril akaniambia aangukie pua, afeli, ashindwe kabisa, yule atakayewadiriki wazazi wake wawili alafu ikawa si sababu ya yeye kuingia peponi, yani kashindwa kuitafuta pepo kwa wazazi wake. Itikia amina Muhammad, tuma kaitikia amin amin, kwamba ewe Allah kubali dua ya Jibril. Mwona habari, kwa maana uwepo wa wazazi wetu wawili, sisi kuna mambo tutakiwa tuyafanye kwao, kuna ihsani tutakiwa tuzifanye kwao, kuna radhi tutakiwa tuzitafute kwao, wawe radhi na sisi. Yani unamfanyia ihsani mzazi wako naju sote, so ihsani kwa maana ihsani ya Kiswahili, kwa maana ni ihsani tu, unaweza nikamfanyia usifanyie, Kiswahili wanasema hivyo, hii ni ihsani tu. Ha, ihsani hapa kwa maana ya kuwajibika kwa wazazi. Basi unashindwa kuwajibika ukatafuta pepo kwa wazazi wako wawili, ukatafuta radhi zao, kama wazee wanasema mimi, ifike stage mzee anasema mimi nikifa leo, mimi niko radhi na mwanangu, mwanangu huyu wallahi niko radhi naye fi dunia wal akhirah. Maneno makubwa kabisa umeyapata. Au mama asema mimi mwanangu huyu niko radhi naye fi dunia wal akhirah, niko radhi naye mwanangu huyu, mpaka anasema haya mzazi, ina maana kwamba wewe amekuona kwamba unajitutumua kwa kadri ya haja, kwa kadri ya uwezo fulani. Na ukitaka kumjua mzazi anampenda nani, unamjua kupitia nani anakuwa ni mwingi wa twaa kwake, nani ni mwingi wa twaa kwake, nani ni mwingi wa ihsani kwake, nani ni mwingi wa kumtazama, nani kumtupia mzazi kubwa wa mapenzi yake. Ili kwa toto alisikii, toto nunda, bandidu kadha, mzazi anakuchukia. Na ukichukiwa na mzazi, umechukiwa na Allah. Lazima ulielewe hili. Mzazi akikuchukia na akawa anakuchukia kwenye haki, yani chuki zake kwako wewe ziko mahala pake, sio kama amekudhulumu, kwamba haswa umemchukiza, ulichokifanya sita sawa kwa mzazi, kachukia, basi unachukiwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio maana imekuja hadithi, ridha Allah fi ridha alwalidain, au ridha ar-rabb fi ridha alwalidain, wa sakhatu ar-rabb fi sakhati alwalidain. Radhi za Allah ziko sambamba na radhi za wazazi wawili, ghadhabu za Allah ziko sambamba na ghadhabu za wazazi wawili. Wakikuridhia wazazi, Allah anakuridhia, wakikuchukia wazazi, Allah anakuchukia. Ndipo pale mambo yako yanakwenda shaghla baghla, alafu wasema umerogwa. Hujarogwa, ni mwenyewe tabia zako mbaya kwa wazazi wako. Wewe unamfokeaje mzazi wako? Unamfokeaje? Uambiwe nini ili iweje? Mfano kwamba umeonekana umemfokea baba yako, umempandishia sauti, umemvimbia, umemtolea kibesi mzazi wako, ili iweje? Kwamba umeonekana kwamba hataki mchezo, ile kijana hataki mchezo, baba yake mwenyewe akamwambia maneno
upumbavu huo.
Mpumbavu, wewe ni mpumbavu, jahil. Unamvimbia mamako, unamjibisha mamako, iweje? Ama anajibishwa? Ama hajibishwa? Hata ukiona kwamba kuna hili mama kakukosea, basi kuna namna. So useme sema tu kama anavyosema wahuni kuambia mama zao, adhi mkubwa bwana kwenye hili bwana kanisamee, hii mkubwa bwana. Mambo gani haya? Huyo Yahya, Allah akamjalia kuwa ni barran biwalidayhi. Soma ile aya nyingine kwenye Qur'an. Allah anasemaje juu ya wazazi wawili? Anishkur li waliwalidaika, nishukuru mimi na wazazi wako wawili, nishukuru mimi kwa kuniabudu, kwa kunisifu. Waliwalidaika, na washukuru wazazi wako wawili. Watii wazazi wako wawili, wasikilize wazazi wako wawili, wasaidie wazazi wako wawili. Ole wako utoe chozi la baba yako, ole wako. Ole wako utoe chozi la mama yako, et mama analia kwa sababu yako wewe, ole wako. Nishkuru li waliwalidai, nishkuru mimi na wazazi wako wawili. Ilayya al-masir, marejeo yako kwangu. Haya ni makemeo sasa, marejeo yako kwangu. Maanake fanyeni mtakavyofanya kwa wazazi wawili, na wasubiri, iko siku utakuja kwangu. Tumeona vizuri? Naam. Hizi ndo tabia za Kiislamu. Anasema wabarran biwalidayhi, na tumemjalia Yahya kuwa ni mtiifu kwa wazazi wake wawili. Na wallahi alazim, wanasema ahli alilmi, ambaye atawafanyia utovu wa nidhamu wazazi wake kisha Allah akamruzuku watoto, malipo ya jambo hilo ni hapa hapa duniani kwanza. Malipo ya jambo hilo ni hapa hapa duniani kwanza. Nikisema kwanza, ina maana kuna akhera pia wasubiriwa. Kama ulivyowafanyia utovu wa adabu wazazi wako, ndivyo vivyo hivyo watakavyokuja kukufanyia utovu wa adabu watoto wako. Jazaan wifaq, malipo stahiki kabisa. Na angalieni kwenye jamii, haya yapo. Wallahi alazim, haya yapo kwenye jamii. Mzee fulani watoto wake wanavyomfanyia, hayo mtu anaweza kushangaa, lakini watu wazima wenzake wanakwambia, ah, yule alikuwa akimfanyia yale yale baba yake. Mmoja katika mashekhe alikuwa akisherehesha hadithi, akataja tukio la mtu anamwelezea amekwenda nyumbani kwa rafiki yake, ikatokea ameingia kijana wa rafiki yake. Kwenye kuzungumza baina ya kijana na baba yake, kijana akamfokea baba yake. Mwisho wa yote, kijana akampiga baba yake makofi, akampiga la kwanza, akampiga la pili, akampiga la tatu. Kutoka kumpiga la nne, mzee akalishika ile kofi la nne, akamwambia hili la nne ni kofi la dhulma. Kijana akabwata mlango akaondoka zake. Yule mgeni akawa anashangaa, anamwambia kijana wako anakupiga makofi, unamwambia lile la nne la dhulma kana kwamba yale matatu yalikuwa ni ya sawa sawa. Vipi bwana, maisha gani maisha nyingine? Akamwelezea kwa mimi niliwahi zamani kumpiga mzazi wangu makofi matatu, huyo nimeamini kwamba haya ni malipo. Sasa mimi nilimpiga mzazi wangu makofi matatu, huyo mbona atakunipiga manne? Manake malipo ni hapa hapa. Unavyofanya kwa wazazi wako ndivyo utakavyokuja kufanyiwa na watoto wako na ziada, sababu mrithi huzidi. Wabarran biwalidayhi, atumemjaalia Yahya kuwa ni barra mtiifu, biwalidayhi, kwa wazazi wake wawili. Lam yakun aqan, hakuwa ni mtovu wa adabu kwao, bali alikuwa anawafanyia ihsani wazazi wake, ihsani za maneno na ihsani za matendo. Walam yakun jabbaran asiya, na wala hakuwa Yahya jabbaran, ni mwenye kibri, asiya, asi, anayemuasi mola wake. Hakuwa na kibri wala hakuwa akimuasi mola wake.
Na hivi ndivyo alivyomwamuru pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, shusha chini ubawa wako kwa wafuasi wako, kuwa mnyenyekevu kwao. Shusha ubawa wako chini, kuwa mnyenyekevu. Liman ittaba'aka min almu'minin, kwa waumini watakao kufuata, kuwa ni mnyenyekevu kwao, usiwe jabbar. Ndivyo alivyoamrishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alivyokuwa alayhi salatu wasallam. Alikuwa mnyenyekevu laini Mtume alayhi salatu wasallam, halini halipizi baya kwa baya, bali alikuwa akilipiza baya kwa jema. Wewe unamfanyia mabaya, yeye anakulipa mema. Ndivyo alivyoamrishwa na Allah kwenye Qur'an, khudhi al-afwa, samehe, wa a'ridu 'anil jahilin, watu wajinga wapuzie tu. Muhammad puzie. Niliona vizuri hapo. Alikuja bedui mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamvuta kile kishuka chake cha juu. Katika mavazi alikuwa akivaa izari na rida. Rida ni ile shuka unaojifunika juu kama mahujaji, izari ni shuka unaojifunika chini, tunaita kikoi, msuli, saruni. Kwa amekuja bedui, akamvuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kile kishuka chake cha juu, rida, kwa nguvu mpaka kikamchubua. Alikuwa afanya nini huyu bedui? Eti atakamwita Muhammad, kamvuta Muhammad, murli min mali llahi alladhi indak, amrisha nipewe katika mali za Allah unazozimiliki, yani amrisha nipewe mali kwenye baitul mali. Mtume akamwangalia, alafu akatabasamu, kamchubua. Alafu akaamrisha, mpeni huyu, mpeni ngano, mpeni shairi, mpeni tende. Yes, hakuwa jabbar, kwa maana alikuwa na uwezo tu kuamrisha. Mmoja kati wa sahaba Umar, hebu watu wenye wakali kwenye dini, kama alivyosema mwenyewe Mtume aliwataja masahaba zake kwa sifa, mwenye huruma kwa umma wangu ni Abu Bakr. Bakr ana huruma kabisa, mkali kwenye umma huu ni Umar, mwingi wa haya kwenye umma huu ni Uthman. Kwa hiyo angemwamrisha tu Umar, haya, malizana naye. Basi akatabasamu, akaamrisha apewe. Hakuwa jabbar alayhi salatu wasalam. Siku moja alikuwa amepumzika chini ya kivuli cha mti, ametundika upanga wake, akaja bedui si Muislamu, akachukua ule upanga akaushika kwa mikono yake, alafu akamwambia Muhammad, ni nani atake kunusuru leo kutokamana na mimi hapa? Mtume yuko peke yake. Akamwambia Allah kwa sauti ya nguvu, Allah, mpaka akashtuka bedui, akaangusha ule upanga. Kisha Mtume akauchukua ule upanga, akamuuliza bedui, nani atake kunusuru leo kutokamana na mimi? Akaomba msamaha. Basi Mtume akamwachia. Hakuwa jabbar alayhi salatu wasalam, lam yakun jabbaran asiya. Vivyo hivyo Mtume wetu alayhi salatu wasalam, Allah anamwambia kwenye Qur'an, walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam fadhu min hawlik, lau ungelikuwa fadhlan ghalidha alqalbi, una maneno machafu Muhammad, una ususuwavu wa moyo, lam fadhu min hawlik, hawa masahaba hawa wote wangelikuondoka. Lakini wewe huko hivyo, ni mtu una huruma. Muhammad ni rahimu, fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya huruma ulizopewa na Allah umekuwa rahimu wewe Muhammad kwao. Naam, na kweli alikuwa ni rahimu, alikuwa ni rahimu alayhi salatu wassalam. Wabarran biwalidaihi, na tumemjaalia Yahya kuwa ni mtiifu kwa wazazi wake wawili, walam yakun jabbara, na wala hakuwa jabari, mwenye kibri, asiya, mwenye kumuasi mula wake subhanahu wa ta'ala. Wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Wasalamun alayhi, na amani ya Allah imshukie Yahya. Wasalamun alayhi, amani ya Allah iwe juu yake Yahya. Yawma wulida, ile siku aliyozaliwa, awe na amani. Alikuwa na amani na alisalimika, kwa sababu kila azaliwaye hawi salama kutokamana na kufinywa na shaitani. Kila azaliwaye hawi salama kutokamana na kufinywa na shaitani. Wale anapokuja ulimwenguni, akitoka tumboni, akizaliwa na mama yake, analia. Kulia kwa mtoto wakati wa kuzaliwa, dini yetu, sharia yetu, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema hilo limetokamana na kufinywa na shaitani. Kwa nini shaitani anawafinya wachanga, anavifinya hivi vichanga? Kwa nini? Shetani ni adui wao duniani. Kwa hiyo siku ya kwanza anapokuja duniani anatangaziwa vita, kwamba unakuja huku, mimi ndiye adui yako. Kila aliyezaliwa isipokuwa Maryam na mtoto wake, nani? Isa, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu hapa ameongezeka Yahya kupitia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba alikuwa na amani ile siku aliyozaliwa, hakupatwa na madhila ya shetani kama wanapopatwa watoto wote wazaliwao. Wasalamun alayhi yawma wulida, amani ya Allah iwe juu yake Yahya siku atakayozaliwa. Wa yawma yamutu, na ile siku ambayo atakufa. Kila anayezaliwa anakufa. Kullu ibni untha wa inqalat salamatuhu yawman ala alat hadbaa mahmulu. Kila aliyezaliwa na wakike, kullu ibni untha, kila aliyezaliwa na wakike, wa inqalat salamatuhu, hata kama muda wake wa kuishi utarefuka kiasi gani, yawman, iko siku, ala alat hadba, juu ya chombo kilichotengenezwa na miti ya porini, manake jeneza hilo, mahmulun, atabegwa, atakufa huyo, atabegwa kwenye jeneza. Kila aliyezaliwa na mwanamke huyo atakufa kadhalika, nani? Yahya. Wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu, na ile siku atakayokufa awe na salama na amani. Wa yawma yub'athu hayya, na ile siku ambayo atafufuliwa akiwa hai, atafufuliwa arudishiwe uhai. Atakuwa na amani pia katika siku hiyo. Kwa maneno haya juu ya Yahya ni dalili kwamba Yahya amesalimika kutokamana na shari zote. Amesalimika Yahya kutokamana na shaitani, na atasalimika Yahya siku ya kiyama kutokamana na adhabu za moto wa Jahannam, na kwamba Yahya min ahli dar es salam, atakuwa ni miongoni mwa watu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam sio Dar es Salaam hii. Dar es Salaam ni pepo. Pepo inaitwa Dar es Salaam. Kwenye Qur'ani Allah ameita pepo Dar es Salaam. Wallahu yad'u ila Dar es Salaam. Jina zuri lioje la mji wetu huu. Wallahu yad'u ila Dar es Salaam. Na Allah anawaita watu waende Dar es Salaam. Manake waingie peponi, anawaita peponi. Allahu yad'u ila Dar es Salaam, nyumba ya amani, Dar es Salaam. Ukiangalia vizuri katika hii aya ya 15, salamu wa salamu na alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, kumewekwa siku ngapi hapo? Siku ngapi zimetajwa hapo? Tatu. Siku ya kwanza ni ipi? Siku ya kuzaliwa. Siku ya pili? Siku ya kufa. Siku ya tatu? Ya kufufuliwa. Amezitaja siku tatu hizi Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-'abda, kwa sababu mja, ahwaju ma yakunu ila ridha rabbihi fihi, anahitajia zaidi kupata radhi za mola wake katika siku hizi. Lidhafihi, kwa sababu ya udhaifu wake mja katika siku hizi. Wa hajatihi, na kwa sababu ya shida zake mja katika siku hizi. Wa qillati hilatihi, na uchache wa uwezo wake katika siku hizi. Wa iftiqarihi ila rahmati rabbihi wa ra'fatihi bih, na kule kuhitajia kwake huruma za mola wake na upole wake katika siku hizi. Siku tatu ni ngumu kabisa, ulama wanasema. Siku unatoka kwenye ulimwengu wa tumbo la mama yako kuja kwenye ulimwengu wa dunia wenye mashakili. Siku hii ni siku ngumu kabisa. Na siku ya pili ni siku ambayo anakuja malakul mauti kuchukua roho yako. Hii ni siku ngumu kabisa. Na siku ya mwisho ni siku ya kupulizwa baragumu, unasimamishwa mbele ya Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akamtakia amani mja wake Yahya katika siku tatu hizi. Siku ya kuzaliwa, siku ya kufa na siku ya kufufuliwa. Wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Kisa cha Yahya na Zakaria kwenye sura hii Allah amekihitimisha hapo. Akasema subhanahu wa ta'ala baada kutaja kisa cha Zakaria na Yahya ambacho kina maajabu makubwa, baada ya hapo akahama, intakala kutoka kwenye kisa hicho chenye maajabu, ila ma huwa aajabu minha, kwenda kwenye chingine chenye maajabu zaidi, tadrijan min al-adna ila al-a'la, kwa kupanda ngazi kwa ngazi, ametoka chini anakwenda juu. Akasema subhanahu wa ta'ala kutaja maajabu makubwa kuliko maajabu ya Yahya na Zakaria. Maajabu ya Yahya na Zakaria ni kwamba Yahya amepatikana ile hali wazazi wake wa kiume ni mzee mkongwe, mzee kikongwe, na mzazi wake wa kike alikuwa ni mgumba hazai tasa, lakini Allah tabaraka wa ta'ala akamtoa Yahya kutoka kwa wazazi hawa. Baada hapo akataja maajabu makubwa zaidi, kumpatikanisha mtoto ambaye ni Yahya kutoka kwa mama yake Maryam pasi na baba. Yahya alikuwa na baba yule, lakini Isa kwa Maryam hakuwa na baba. Lipi la stajabisha zaidi, la Yahya mwenye wazazi wake wawili au la Isa mwenye wazazi wake mmoja? Mwenye mzazi wake mmoja, la Isa mwenye mzazi wake mmoja. Akasema subhana katika aya 16, wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Wadhkur fil kitabi Maryama, wadhkur, mtaje, fil kitabi, katika kitabu chetu hiki kitukufu, Maryam, mtaje Maryam alayha salam. Ahlul ilmi wanasema wa hadha min a'zami fadailiha, na hili la yeye kutajwa katika kitabu hiki kitukufu, kutajwa kwa jina la Maryam kwenye kitabu hiki kitukufu Qur'an, alladhi yatluhu almuslimun, kitabu ambacho kinasomwa na Waislamu kila siku,
fi mashariqi al-ardi wa magharibiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake. Maryam huyu binti wa mzee Imran, mzee Imran ambaye ni katika sulala au kizazi cha Nabii Daud, cha Nabii Daud alayhi salam, alikuwa min baiti tahir, min baiti tahir fi bani Israil, alikuwa katika nyumba safi kabisa takasifu. Na aliishi Maryam huyu nashatan adhima, makuzi mazuri, alikuwa ni mmoja wa wafanya ibada wa kike wakubwa Maryam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamwamuru mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtaje kwenye hiki kitabu au kumbuke kwenye hiki kitabu, na awatajie watu Maryam, amtaje Maryam. Amekuwa na nini Maryam? Idhin tabadhat min ahliha, pale alipojiweka mbali na watu wake. Idhin tabadhat min ahliha, pale alipojitenga na kujiweka mbali kutokana na watu wake. Makana sharqiya, akakaa upande wa mashariki. Alijitenga akaenda upande wa mashariki, imma upande wa mashariki wa Baitul Maqdis au upande wa mashariki wa nyumba aliyokuwa akilelewa. Enda akakaa upande wa mashariki, na ilikuwa ni siku ambayo ina baridi kali sana. Maryam alikuwa akiishi ndani ya Baitul Maqdis kwenye msikiti, siku ile alikuwa akilelewa. Kwa hiyo akiingia katika ada yake ya mwezi, anatoka anakwenda kwenye nyumba yao. Kwa hiyo akimaliza ada yake, akishaoga akapaharika, anarudi tena kwenye msikiti. Kwa alipomaliza kuoga siku hiyo, akajitenga mbali upande wa mashariki. Baada ya kupoharika kwake, huko ndipo alipofikwa na haya tutakayozungumza hapa, kwa mujibu wa tafsiri za ahlul ilm. Idhin tabadhat min ahliha, pale alipojitenga na kujiweka mbali kutokana na watu wake. Makana sharqiya, akajiweka upande wa mashariki. Na kwa sababu hii ndio maana manaswara wakijenga nyumba zao za ibada wanazielekeza mashariki. Kibla cha nyumba zao za ibada manaswara wanazielekeza wapi? Upande wa mashariki. Kwa sababu hii. Na Mayahudi nao upande wa nyumba zao za ibada wanazielekeza upande wa magharibi. Kwa lipi? Kwa sababu Allah alipomwita Musa kwenye maagano, kwenye ule mlima Jabal Turi, alizungumza naye upande wa magharibi. Allah akalitaja hili kwenye Qur'an, kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin, aya 44 ya al-Qasas. Wama kunta bijanibil gharbi, hukuwepo Muhammadi, hukuwepo bijanibil gharbi, ule upande wa magharibi wa Jabali Turi. Idh qadayna ila Musa al-amra, tulipompa Musa amri zetu na utume wetu na risala yetu, kwamba waendee watu madhalimu, ani'ti al-qawma adh-dhalimin, waendee watu madhalim, nenda ukawabainishie haki. Tukampa ujumbe wetu, tukamwamuru awafikishie Bani Israila ujumbe wetu, aende kuwaonesha miujiza yetu. Ulikuwa ni upande wa magharibi ya jabali. Ma kunta bijanibil gharbi, hukuwepo Muhammad ule upande wa jabali wa maghrib, wa maghrib. Idh kabaina ila Musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin, na wala wewe hukuwa katika walioshuhudia tukio hili. Sisi tumekupa mkasa na habari zake, lakini kuwepo hukuwepo Muhammad. Aya 46 akamwambia, wa ma kunta bijanibi turi, hukuwepo kwenye ule upande wa mlima Turi. Idh nadaina, pale tulipomwita Musa tukampa amri zetu. Walakin rahmatan min rabbik, lakini hizi ni rahma kutoka kwa Mola wako. Mola wako anakupa mikasa na habari zilizojiri baina yake na Musa. Kwa utukufu huu Mayahudi wakaona kwamba magharibi, magharibi ndio kibla chetu, wakaelekeza nyumba zao za ibada, masinagogi yao upande wa magharibi. Manasara wakaelekeza makanisa yao upande wa mashariki, kwa kuwa Maryam mama ya Isa aliuchagua upande huu. Allahu a'lam kwamba mpaka leo makanisa yanaelekezwa huko. Allahu a'lam. Ishaq, tunalizungumziaje? Mayahudi nataka hili la Manasara, ukifika kwenye makanisa kibla chao kimelekea magharibi mashariki. Ndio. Asabatu wanawatukuza Bani Israeli kuliko madhehebu mengine. Biblia imeelezea kwamba Wasabato ni masalia ya wana wa Israeli, ndio Bani Israeli. Ndio. Unajijenga kama vile wao pia ni Bani Israeli wenyewe. Na kibla chao Wasabato kiko upande wa magharibi. Ahsante. Ahsante. Vina kuingia Ishaqa, Allah amemwongoza kwenye Islam, kwa hiyo anafahamu mambo hayo, sababu katoka huko. Kwa maana mara nyingi mmeongoka, kama nikifika namuuliza yeye Ishaqa, yani Biblia inasemaje kwenye hili? Ndio hivyo. Hata kwenye Qur'an mafasiri kwenye ile aya lam ismaje ile laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, haukuwa wema peke yake nyinyi kuzielekeza nyuso zenu upande wa mashariki na upande wa magharibi. Sio wema huo peke yake kuswali nyinyi Manasara mkaelekea mashariki, nyinyi Mayahudi mkaelekea magharibi, huo sio wema peke yake. Walakinna albirra man amana billah, lakini wema lazima mtu amwamini Allah, amini malaika, amini kadha. Aya ile katika suratu Al-Baqara. Anasema subhanahu wa ta'ala, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya fattakhadhat min dunihim hijaba, akajiwekea kizuizi baina yake na wao. Fattakhadhat min dunihim hijaba, akajiwekea kizuizi baina yake na wao, yani baina yake na watu wake, familia yake na watu wake, kaumu yake, kwamba huku wasifiki, wasimuone. Na hii aya wanasema taakid lintibadhiha min ahliha. Aya hii ya 17 inaonyesha msisitizo juu ya kule kujitenga kwake. Aya ya nyuma imesema idhin tabadhat min ahliha, alipojitenga na kujiweka mbali na watu wake. Aya hii inasema akajiwekea kizuizi, manake akajitenga zaidi huyu. Msisitizo huu kwamba Allah anatuambia alijitenga haswa huyu Maria.
فاتخذت من دونهم حجابا akajiwekea kizuizi baina yake na wao. Kizuizi hicho kilikuwa ni kizuizi gani? Baadhi ya wanazuoni wafasiri wa Qur'an walisema ni ukuta, walikuwa nyuma ya ukuta. Wengine wakasema kizuizi hapa kinachokusudiwa ni alijiweka nyuma ya jabali, nyuma ya mlima, akakaa huko. Anafanya nini? Amepwekeka peke yake ili amwabudu Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, ili ibada yake isichanganyikane na ghasia za watu, zogo la watu na mchanganyiko wa watu, awe peke yake, apate ile hali ya unyenyekevu zaidi na ile hali ya kujidhalilisha zaidi kwa Mola wake na ile hali ya kutekeleza amri ya Mola wake. Allah alishamuamuru kupitia malaika, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, kumbuka Muhammadi, waliposema malaika kumwambia Maryam, inna Allah astafaki, hakika Allah amekuchagua wewe Maryam. Kumbuka Muhammad, waliposema malaika kumwambia Maryam, inna Allah astafaki, aya 42 ya surat Ali Imran, hakika Allah amekuchagua wewe kwa ajili ya taa yake, kwa ajili ya utiifu wake, kwa ajili ya ibada zake, wataharaki, na amekutaharisha, amekutaharisha Maryam, amekutaharisha kutokamana na tabia zote zisizofaa, wastafaki, na amekuchagua, ala nisail alamin, juu ya wanawake wote wa ulimwenguni katika zama zake. Kama yeye alikuwa ni mbora kuliko wanawake wote wa ulimwengu zama zile. Wastafaki ala nisail alamin ya Maryam, aya 42, aya 43, ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in, Maryam onesha utiifu wako kwa Mola wako. Maryam sujudu, Maryam rukuu, muinamie bwana wako pamoja na wale wote wenye kuabudu. Uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in, mwabudu Mola wako pamoja na wenye kuabudu. Kwa akatekeleza amri hiyo, tafuta sehemu akajitenga ili apate ile ikhlasi zaidi katika ibada ya kumwabudu Mola wake. Alipojitenga nao katika mazingira hayo, Allah anasema fa arsalna ilaiha ruhana, tukamtumia Maryam roho yetu. Roho baadhi wanasema ni Isa mwenyewe roho, na baadhi wanasema roho hapa kwa maana ya Jibril, na katika majina ya Jibril anaitwa Ar-Ruh, kisema kwenye Qur'ani utabainikiwa na haya. Allah anasema juu ya Qur'ani, nani kashuka nayo? Anasema nazala bihi ruhu al-amin, ameshuka nayo hii Qur'ani kutoka mbinguni kuja nayo duniani, ruhu, roho muaminiwa ambaye ni Jibril. Aya nyingine zinamwita Ruhul Qudus, roho mtakatifu. Wengine Ruhul Qudus walitafsiri maana isiyokuwa hiyo katika wafasiri wa Qur'an. Naam, kadhalika tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha, kwenye usiku wa cheo wa Lailatul Qadri, tanazzalu lmalaika, wanashuka malaika kwa wingi kwenye usiku huo, waruhu na Jibril katika huo usiku. Na hii ni dalili kwamba Jibril ana sharaf, kwa kuwa Jibril ni katika malaika. Kwa hiyo ilitosha kusema, ingekuwa nje ya Qur'an, tanazzalu lmalaikatu biidhni rabbihim min kulli amr, lakini waruhu fiha. Kwa hiyo malaika wanashuka na Jibrili ni malaika. Kwa hiyo Jibrili katajwa kwa ujumla, alafu katajwa kiubaguzi, kiumaalum. dalili juu ya cheo cha Jibril katajwa mara mbili, mara ya kwanza al-umum, mara ya pili al-khusus. Umaalumu faarsalna ilaiha ruhana, tukamtumia roho wetu ambaye ni Jibril, na Jibril ameitwa roho kama vile roho, nafasi ya roho kwenye kiwiliwili. Naam, ili kiwiliwili kiendelee kuwa hai, kitu gani kifanyike? Roho iwepo. Na ili mioyo iwe hai, lazima mioyo hiyo ipate wahyi wa Qur'an. Kama ni Waislamu waletewe wahyi wa Qur'an, kama ni Manaswara wazamazili wafuasi wa Isa waletewe wahyi wa Injili, kama walikuwa ni Mayahudi wafuasi wa Musa zama zile waletewe wahi wa Taurati, kama walikuwa ni wafuasi wa Daudi zama zile waletewe wahi wa Saburi. Nani anayeshuka na hizi wahi? Jibril, akaitwa roho kwa kuwa kupitia wahi, naam, huwa hai mioyo ya waja, kama ambavyo kupitia roho huwa hai miili yao. Ikiondoka roho, kiwiliwili hakuna kitu. Ndio maana Jibril akaitwa roho, sababu anahuisha mioyo kwa vile anavyokuja navyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maandiko dhahiri. Fa arsalna ilaiha ruhana, tukamtumia Maryam ruhana, malaika wetu Jibril, fatamathala laha basharan sawiya. Alipofika pale kwa Maryam, fatamathala laha, akajimithilisha, akajimithilisha, akajigeuza kutoka kwenye umbile lake la umalaika kuja kwenye umbile la binadamu. Fatamathala laha, akajimithilisha, akawa ni mithili ya bashara, mwanadamu sawia aliyekamilika kiumbile. Ulama wa tafsiri wanasherehesha, wanasema sawia yani tamul khalq, tamul khalq, amekamilika kwenye umbile, yani mzuri kwa maana ya neno, hana kasoro kwenye maungo yake na mwili wake. Akajimithilisha hivyo kwa Maryam, kwa ghafla Maryam anaona kuna mtu mzuri wa kiume amemjia mahala pale ambapo yeye yuko peke yake na amejitenga na watu wake. Nani tena huyu amemjia hapa? Wanasema ahlul ilm Jibril hujimithilisha kwa sura ile ili aweze kumfikishia maneno ya kibinadamu Maryam, na Maryam amwelewe, lakini pia ili kumwondosha woga na hofu. Lau angelikuja kwa umbile lake la kimalaika, huenda angelikimbia. Jibril umbile lake ameumbwa ana mbawa 600. Hawa yakatwambia Mtume Muhammad, sisi mambo ya ghaibu hatuna njia nayo zaidi ya wahi, basi ufunuo. Mambo ya ghaibu hatuna njia nayo, yani hatuyajui mambo ya ghaibu kwa kufikiria. Mimi nawaza hapa, nafikiria huyu Jibril huyu atakuwa na mbawa 2400. Umejuaje? Ah, basi nimewaza tu, si tuko huru. Hatuna njia hiyo zaidi ya njia ya ufunuo alwahi. Kwa hiyo tumejua kwamba ana mbawa 600 kupitia wahi, kasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye kapata kutoka kwa Allah aliyemuumba Jibril, kwamba kamuumba Jibril ana mbawa 600, na kuna malaika wana mbawa 2, kuna malaika wana mbawa 3, kuna malaika wana mbawa 4. Ayasema Allah kwenye Qur'an katika sura Fatir, alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il malaikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Aya ya kwanza sura Fatir, alhamdulillahi fatir samawati wal ardi, sifa zote njema anastahiki Allah muumba wa mbingu na ardhi, ja'il malaikati rusula, anayewajaalia baadhi ya malaika kuwa ni mitume, anawatuma kwa kazi zake, uli ajnihatin, malaika wenye mbawa, mathna mbili mbili wa thulatha tatu tatu wa rubaa na nne nne yazidu fil khalqi ma yasha na anawaongezea katika umbile namna anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril ana mbawa ngapi? 600. Sasa angeshuka na mbawa zake 600, ubawa mmoja wa Jibril, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam akiukunjua ubawa wake mmoja Jibril huoni mbingu, yasuddul ufuk, unaziba upeo, huoni mbingu. Ubawa mmoja tu akikunjua Jibril huoni mbingu, mbingu hiyo. Sasa angekuja na umbile lake la mbawa 600, Maryam angebakia.
Fatamathala laha basharan sawiya.
Tukuja kuendelea inshallah kesho biidhnillahi alkarim, tutakuja kuendeleza tafsiri yetu. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumwomba Allah tukubalie somo zetu na visomo vyetu na khairati zetu, na atusahabishe katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhani, iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu, na atuongoze kunako jannatul firdaus, na aturuzuku husnul khatima sisi na wazazi wetu na wazee wetu na watoto wetu na walimu wetu na mashehe zetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.